რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დასავლეთში გმობენ რუსეთში ოპოზიციის 1000-ზე მეტი აქტივისტის დაკავებას. ამერიკელმა სენატორებმა მიაღწიეს ორპარტიულ შეთანხმებას რუსეთის მიმართ სანქციების გაფართოების თაობაზე. ციხეში გარდაიცვალა ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობისათვის მსჯავრდებული. ზაზა ფაჩულიამ გულშემატკივრებს მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადა. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები გმობენ ასობით სამშვიდობო დემონსტრანტის დაკავებას რუსეთში, სადაც 12 ივნის რამდენიმე ქალაქში გაიმართა ოპოზიციის ლიდერის ალექსეი ნავალნის მიერ ორგანიზებული ანტიკორუფციული აქციები. რუსეთის პოლიციამ მთლიანობაში 1560 აქტივისტი დააკავა, აქედან 860 მოსკოვში, ხოლო 548 კი დანარჩენ ქალაქებში. როგორც რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება უწყება, დაკავებულთა ნახევარი იზოლატორებიდან წუხელვე გაათავისუფლეს. თავად ალექსეი ნავალნი დაკავეს მისივე სახლის სადარბაზოში, სანამ აქციაზე წავიდოდა. მოსკოვის სასამართლო მას 30-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა მიტინგის მოწყობის წესების დარღვევის ბრალდები. თეთრმა სახლმა 12 ივნის დემოკრატიული ფასეულობების შეურაცხყოფა უწოდა დემონსტრანტების დაკავებას და მოუწოდა რუსეთის ხელისუფლებას ათა დაუყოვნებლად გაათავისუფლოს ყველა დაკავებული. განცხადება გააცელა ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ, რომელმაც მშვიდობიანი დემონსტრანტების დაკავებას უწოდა გამოხატვის ფუნდამენტური თავისუფლების შელახვა. შეერთებული შტატების სენატორებმა 12 ივნისს განაცხადეს, რომ მათ მიაღწიეს ორპარტიულ შეთანხმებას იმ საკანონმდებლო პროექტზე, რომელიც რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების შემოღებას ითვალისწინებს კრემლის მიერ ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის გამო. სენატის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საბანკო საქმეთა კომიტეტების შეთანხმებთან ცვლილებაზე, რომელიც დაემატება ირანის სანქციების შესახებ მომზადებულ კანონ პროექტს, რომელიც ასევე ითვალისწინებს რუსეთისათვის სანქციების დაწესებას ადამიანის უფლებათა შელახვისა და სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობისათვის იარაღის მიწოდების გამო. ახალი სანქციები უცელდება იმ პირებზე, რომლებიც რუსეთის ხელისუფლების სახელით მავნებლურ კიბერ თავდასხმებს ახორციელებდნენ. რუსეთის ვოლოგოდსკის ოლქში მდებარე კოლონიაში გარდაიცვალა ლომ ალი გაიდუკაევი, რომელიც სამსაც სამუდამო პატიმრობა ჰქონდა მისჩილი ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობის საქმეზე. ინფორმაცია ამის შესახებ ოჯახის წევრებზე დაყმობით გავრცელდა. გაიდუკაევი 10 ივნის გარდაიცვალა. სიკვდილის მიზეზები უცნობია, თუმცა რუსეთის საშელახსულების დაწესებულებაში დაადასტურეს მსჯავრდებულის სიკვდილი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ყაზახეთში ასტანაში შეხვდა მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტს ნურსულთან ნაზარბაევს. როგორც საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იტყობინება, ნაზარბაევისთან მარგველაშვილის საუბრის თემა იყო რეგიონში მიმდინარე მოვლენები და გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევები. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა მონაწილეობა მიიღეს საქართველოსა და ყაზახეთის სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრაში, რომლის დღის წესრიგშიც იყო სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების საკითხებმა. მარგველაშვილმა ყაზახეთს უწოდა საქართველოს პარტნიორი და ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყანა. ამერიკის ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის პირველმა ქართველმა ჩემპიონმა ზაზა ფაჩულიამ გულშემატკივრებს მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადა. ეს არის დაუვიწყარი დღე ჩემს ცხოვრებაში და მადლობელი ვარ, რომ მომეცა საშუალება ჩემი ქვეყანა წარმოადგენა, განაცხადა ზაზა ფაჩულიამ. მან აღნიშნა, რომ საქართველოში ჩამოვა თასი და ბეჭედი. ეს გამარჯვება და მსოფლიო ჩემპიონობა კი საქართველოსთვისაა. 12 ივნის ზაზა ფაჩულიას გუნდმა Golden State Warriors-მა ოკლენდში გამართულ ფინალურ მატჩში Cleveland Cavaliers-ი დაამარცხა ანგარიში 129-120 და ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ზაზა ფაჩულია პირველი ქართველი კალათბურთელია, რომელიც მსოფლიოს უძლიერესი საკალათბურთო ლიგის გამარჯვებული გახდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გადაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I want you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Say they give me one more chance before you walk away. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear, if you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, it's talking to you. Well, I don't wanna hide away without.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Saint-Michel on Beaujolais Way. And I recall that you were my emblems for the rest of the day. Summer days spent outside on Corner Town. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
Ვენ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. უფლისციხის მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობა მტაცებლებისგან დაცვას ითხოვს. ემიგრანტებისთვის ბიბლიოთეკების შესაქმნელად საქართველოში კამპანია გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Кайрос ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის სპეციალური მისია ეძებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ სტანისლავ ასევს, რომელიც ივნისის დასაწყისში დონეცკიდან გაუჩინარდა. ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაციით ჟურნალისტი დონბასელმა სეპარატისტებმა გაიტაცეს. უკრაინის ჟურნალისტთა კავშირმა ასევის ადგილსამყოფლის დასადგენად დახმარება თხოვა ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელთა მისიებიც მუშაობენ სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. სტანისლავ ასევი რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის კორესპონდენტია. საქართველოს პროკურატურამ დაკითხა პოლიციელები, რომლებიც ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის ავტორების მიხეილ მგალობლიშვილისა და გიორგი ქებურიას დაკავებაში მონაწილეობდნენ. პროკურატურის პარალელურად ალტერნატიული გამოძიების ჩატარებას გეგმავენ ბრალდებულების ადვოკატები. თბილისის საპელაციო სასამართლო მგალობლიშვილი და ქებურია პატიმრობიდან გირაოს სანაცვლოდ 12 ივნისს გაათავისუფლა. ორივე მათგანის განცხადებით ნარკოტიკული საშუალება ძალის გამოყენებით ჩაუდეს, რაც სავარაუდოდ უკავშირდება ბირჟა მაფიის კლიპს, რომელშიც პოლიცია გააშარჟეს. მიხეილ მგალობლიშვილი და გიორგი ქებურია სამართალდამცავმა გასულკვირაში დააკავეს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო ჩეძენა შენახვის ბრალდებით და მათ თბილისის საქალაქო სასამართლომ შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა. 11 ივნისს პროკურატურამ განაცხადა, რომ თანახმა ბრალდებულებს პატიმრობა შეეცვალოს მსუბუქი ღონისძიებით. გარდა ამისა, პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ ბრალდებულების გამოკითხვის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება პოლიციელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და მტკიცებულებების გაყალბების შესაძლო ფაქტებზე. ევროკავშირმა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს 12 ივნისს კორუფციის საწინააღმდეგო აქციებზე დაკავებული პირები. ევროკავშირის განცხადებით ასობით მშვიდობიანი დემონსტრანტის დაკავება და მათ მიმართ სამართალდამცავების ძალადობა ეწინააღმდეგება გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების ფუნდამენტურ პრინციპს, რომელიც გამტკიცებულია რუსეთის კონსტიტუციითაც. ევროკავშირი მოელის, რომ ეს უფლებები დაცული იქნება და არა ხელყოფილი და რუსეთის ხელისუფლებას შეასრულებს საერთაშორისო, მათ შორის ევროსაბჭოსა და ეუთოს წინაშე ნაკისრვალდებულებებს. რუსეთის ხელისუფლებას მშვიდობიანი დემონსტრანტების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ მოუწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამაც. თეთრი სახლის პრესსპიკერმა შონ სპაისერმა განაცხადა, რომ რუსი ხალხი იმსახურებს მთავრობას, რომელიც მხარს უჭერს აზრის თავისუფლად გამოხატვას, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე სახელმწიფო სტრუქტურების არსებობას და კანონის წინაშე თანასწორობას. შონ სპაისერმა ფუნდამენტური დემოკრატიული ფასეულობების შეურაცხყოფა უწოდა უფლებადამცველებისა და ჟურნალისტების დაკავებას და განაცხადა, რომ თეთრი სახლის სიტუაციას ყურადღებით აკვირდება. ოპოზიციონერი ლიდერის ალექსეი ნავალნის ორგანიზები 12 ივნისს რუსეთის ქალაქებში გაიმართა ანტიკორუფციული საპროტესტო აქციები. პოლიციელებმა დააკავეს 2000-მდე ადამიანი, მათ შორის 860-ზე მეტი მოსკოვში. თავად ნავალნი აქციის დაწყებამდე დააკავეს თავის საცხოვრებელ სახლთან. მიტინგის ჩატარების წესების დარღვევის ბრალდებით მას სასამართლო მიუსაჯა ერთვიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა. ამერიკელი სენატორების შეთანხმდა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაფართოებაზე შარჩანდელი საპრეზიდენტო არჩევნებისას განხორციელებული კიბერთავდასხმების და უკრაინასა და სირიაში მოსკოვის მოქმედებების საპასუხოდ. კანონპროექტის თანახმადვე კონგრესს უფლება ექნება განიხილოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ნებისმიერი მცდელობა შეასუსტოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. სენატის უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა კენჭის ხრამკვირის ბოლოსთვის დანიშნა. რესპუბლიკელი და დემოკრატი სენატორების მიერ შეთანხმებული სანქციები მიმართულია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსა და დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლების და ეკონომიკის რამდენიმე სფეროს, მათ შორის ენერგეტიკის და რკინიგზის წინააღმდეგ. დღეს ასტანაში გაიმართა ყაზახეთის და საქართველოს პრეზიდენტების ნურსულთან ნაზარბაევის და გიორგი მარგულაშვილის შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ნაზარბაევმა და მარგულაშვილმა ისაუბრეს ყაზახეთსა და საქართველოს შორის ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების განვითარების საკითხებზე, რეგიონში მიმდინარე მოვლენებსა და გლობალური უსაფრთხოების პრობლემებზე. გიორგი მარგულაშვილმა ნურსულთან ნაზარბაევის მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის და ქვეყნის ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერისთვის. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს საქართველოსა და ყაზახეთის სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრაში, რომლის დღის წესრიგში იყო სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების საკითხები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მტაცებლებისგან დაცვას ითხოვს უფლისციხის მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობა. ამასთან ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილი აცხადებს, რომ თუკი სახელმწიფოსგან შესაბამისი ნებართვა ექნება, პრობლემას თავად გაუმკლავდება. რა ხდება ამ დასახლების გარშემო, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
30 წყვარი და 3 ძროხა. ეს ბოლო დღეების განმავლობაში მგლების მიერ დაგლეჯილი საქონელია. სოფელ ქვახველში მწყემსები და ადგილობრივი მოსახლეობა მტაცებლის ლიკვიდაციის ნებართვას ითხოვს. მათი თქმით, მგლები ისე შეეჩვიონენ სოფელს, რომ თავდასხმას დღის საათებშიც აღარ ერიდებიან. მგლის ხროვა თავს ესხმის როგორც მესაქონლეობის ფერმას, ისე საქონლის კერძო სადგომებს. წყლის ფარაში მგლები ხროვად შედიან და საქონლის დაცვას ძაღლებიც ვეღარ ახერხებენ. უიარაღო მწყემსები კი მხოლოდ ხმაურით ცდილობენ მტაცებლების შეშინებას. მწყემსების აზრით, ამ მდგომარეობიდან ერთადერთი გამოსავალი მგლის ლიკვიდაციის ნებართვაა.
შემოვარდა რამდენჯერ თითქმის პატარა ბატკნებს დედებთან რო უშევდით 130 სული მაინც გაზიდა. იმ დღესაც ჩემი ყოცსა დიდი ყოცში გაი 250 ლარიანი ყოცსა დუმას სულ შეუჭამე. ეგრევე დავყალიბ
ეს ბოლო პერიოდი ძალიან იმძლავრა მგლების შემოსევა. რა არის თვითონ მწყემსი იარაღი არ უნდა ქონდესო. ჩვენ მოკულისუფლება არ გვაქვს მგლის ხო და ახლა რაღაცა ღონისძიება უნდა გატარდეს რა თქმა უნდა. გარემოს დაცვის განი იქნება ეს მონადირეები გამოიყოფა. მე არც ერთ შეთანხმები და არც მეორეს. მიმაჩნია რომ მწყემს უნდა ქონდეს იარაღი თან. ტოპის სახით, რომ დაცვა მოხდეს როგორც ფერმისა, ისევე მოსახლეობის პირუტყვის.
ქვახვრელი უფლისციხის საძოვრებზე ადგილობრივი ფერმერების გარდა მთებიდან ჩამოსული მესაქონლეებიც არიან, რომლებსაც პირუტყვი სეზონის მიხედვით მთიდან ბარში გადახავთ. მათი თქმით, საქონლის მოვლა შენახვა საკმაოდ ძვირიჭდება. ამას კი მგლისგან მიყენებული ზარალიც ემატება. ლევიტანადან ჩამოსული მწყემსი გივი მახმადოვი ამბობს, რომ ცხლის შენახვა უკვე წამგებიანი საქმეა.
ძალიან დიდი ზარალზე ვართ, უძულებული ვართ, უნდა გავყიდოთ ან რაღაც უნდა მოვაშოროთ. ზარალში მიდის დღე-დღეზე ჩვენი საქმე. საგვებს სავყიდლობ, ქერს სავყიდლობ, თივას სავყიდლობ, მთელი საძვალს სავყიდლობ. ძალიან დიდი ზარალი მიდის.
დაზარალებულმა მწყემსებმა გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიმართეს. გამგეობამ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს აღნიშნული შემთხვევის შესახებ უკვე აცნობა. სამინისტრომ შესაბამისი განკარგულება უკვე გაასცა გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან 10 ერთეული მტაცებლის ამოღების, ლიკვიდაციის შესახებ. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურისტი რევაზ გოგიაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მონადირეთა ჯგუფთან უკვე გააფორმა ხელშეკრულება.
რომლებიც მიიღებენ ამ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან დავალებას და მოახდენენ იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე პრევენციას თავდასხმელი ცხოველების ამოღებით. პროცესი შეიძლება დღესვე განხორციელდეს. ამ შემთხვევაში არის ოფიციალურად ამის შესახებ შეტყობინება მისაცემი მომწოდებლისთვის და ასევე გარემოს დაცვის სამინისტროს ხელხაზზე უნდა დავარეგისტროთ მოთხოვნა.
მონადირეთა ჯგუფი კვერნაკის მთის მიმართულებით უკვე გავიდა. საძოვრების სიახლოვეს ყველა ხევი გაჩხრიკა, მაგრამ გლების კვალს ვერსად მიაკვლია. წყემსების აზრით, ერთჯერადი ღონისძიებები უშედეგო იქნება და ხელისუფლებას თხოვენ, გლის ლიკვიდაციის უფლება მათზეც გაიცეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მქონის დიდ ქალაქებში გრძელდება კამპანია, რომლის მიზანია საზღვარგარეთ მცხოვრები ემიგრანტებისთვის ქართული ბიბლიოთეკების შექმნა. ამ კამპანიის ინიციატორია ხალხაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელმაც გადაწყვეტილება საგანგებო პროექტის ფარგლებში მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში მცხოვრებ ქართულ ემიგრანტებთან შეხვედრების შედეგად მიიღო. თავად ეს პროექტი მიზნად ისახავს ემიგრანტების საჭიროებების კვლევას. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საზღვარგარეთ მცხოვრები ემიგრანტებისთვის ქართული ბიბლიოთეკების შესაქმნელად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია განაგრძობს აქციას წიგნები საქართველოდან არასამთავრობო ორგანიზაციის პროექტის მიგრაციის მართვის განვითარება საქართველოში ოფიცერი მეკო ჩაჩავა განმარტავს, რომ კამპანიის იდეა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც პოლონეთში, თურქეთში, საბერძნეთში, უკრაინასა და იტალიაში მცხოვრებმა ემიგრანტებმა შეხვედრებისას გამოთქვეს ბიბლიოთეკის შექმნის სურვილი. მეკო ჩაჩავას ინფორმაცია ინფორმაციით ქუთაისში გამართულ აქციაზე წიგნები მიიტანეს კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა და სხვა მსურველებმა.
მეორე ძალიან საინტერესო წიგნი შეგროვდა, იყო ძალიან საინტერესო საბავშვო ლიტერატურაც და თავად ბავშვებს მოგქონდათ ეს ლიტერატურა, რომ მათ თანატოლებისთვის გაიგზავნოთ. ასევე იყო თანამედროვე ქართული მწერლების ნაწარმოებები, პროზა, პოეზია, რამდენიმე ისეთი წიგნი აღმოაჩინეთ, რომელსაც ჰქონდათ ისტორიული მნიშვნელობა გარკვეულ წილად. მაგალითად, ვეფხისტყაოსნის ძალიან ძველი გამოცემების კი იყო ამ ყველაფერში და რამდენიმე ღირებული ლიტერატურა შეგროვდა. წერტერებს იკეთებენ, მაგალითად, რამდენიმე წიგნი და დასაწყისი იყო ესეთი: ჩემო უცნობო ემიგრანტო, მინდა ჩემი გულწრფელი სალამი გადმოგცე ამ წიგნით და მსგავს ძალიან ემოციური ხშირ შემთხვევაში წარწერები.
კამპანიაში წიგნები საქართველოსთან შვილებთან ერთად ჩაერთო თეონა გოგიშვილი. მისი თქმით, წიგნები შვილების დახმარებით შეარჩია მათივე თანატოლებისთვის.
მე უფრო აქცენტი გავაკეთე იმაზე, რომ ახალგაზრდები, ბავშვები ჩართულიყვენ და არჩევანი გავაკეთებია ჩემ შვილებს და მათი საყვარელი წიგნები გამოვარდი. შესაბამისად, წარწერაც ახალგაზრდულია მათი ინიციატივითა და იმედოვნებენ ისინი, რომ აღნიშნული წიგნები მათ თანატოლებში ხვდებათ და ისევე ისე ისიამოვნებენ, როგორც მათ მიიღეს სიამოვნება ამ თანამედროვე ლიტერატურის გაცნობით.
ემიგრანტებისთვის გასაგზავნი წიგნი თავისი ბიბლიოთეკიდან შეარჩია ქრისტინე მაღლაკელიძემ. მას იმედი აქვს, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მიერ მომზადებული წიგნი „დაკარგული ისტორია: საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“ ემიგრანტებისთვის საინტერესო იქნება.
ეს წიგნი იმიტომ შევარჩიე, რომ ემიგრანტებსაც ჰქონდეთ ინფორმაცია იმ შესახებ, რა მნიშვნელოვანი წარსულის მატარებელი არის საქართველოში ქველმოქმედების მხარდაჭერის ისტორია. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ღრმა კვლევით ნამუშევარია და დიდი იმედი მაქვს, რომ იმ ემიგრანტებს, რომლებიც ამ წიგნს წაიკითხავენ, ასევე საინტერესო აღმოჩნდება და საჭირო ამ ტიპის გამოცდილების და ისტორიის ცოდნა ჩვენი სახელმწიფო შესახებ.
ქუთაისში თბილისის გალერეაში ჩატარებულ აქციას შეუერთდა ფიქრია ხაჯაპურიძე. როგორც თავად ამბობს, ემიგრანტებისთვის გასაგზავნ წიგნებს საკუთარი ფიქრი და ემოციები გაატანა.
მინდა რომ ჩვენს ემიგრანტებს იქ ჩვენი სიტყვას გადავცეთ, რაც მათ აკლიათ, სიყვარულით წარწერები გავაკეთეთ, გულისხმოთ ერთ რამეს, რომ ძალიან მალე დაბრუნდნენ სამშობლოში.
კამპანია წიგნები საქართველოდან ქვეყნის ყველა დიდ ქალაქს მოიცავს და პირველ ეტაპზე წიგნები გაიგზავნება უცხოეთის სახელმწიფოთა იმ ქალაქებში, სადაც განსაკუთრებით ბევრი ქართველი ემიგრანტი ცხოვრობს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პროგრამაზულოს დღის ხვახელი ამბების შესახებ ამერიკის ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის პირველმა ქართველმა ჩემპიონმა ზაზა ფაჩულიამ გულშემატკივრებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ეს არის დაუვიწყარი დღე ჩემს ცხოვრებაში და მადლობელი ვარ, რომ მომეცა საშუალება ჩემი ქვეყანა წარმომედგინა, განაცხადა ზაზა ფაჩულიამ. 12 ივნისს მისმა გუნდმა Golden State-მა ოკლენდში გამართულ ფინალურ მატჩში კლივლენდი დაამარცხა ანგარიში 129-120 და ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ზაზა ფაჩულია პირველი ქართველი კალათბურთელია, რომელიც მსოფლიოს უძლიერესი საკალათბურთო ლიგის გამარჯვებული გახდა. საქართველოში დღეს ვიზიტი დაასრულა ლიტვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკევიჩუსმა. სამდღიანი ვიზიტის ბოლო დღეს ის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს და სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა. მანამდე მან შეხვედრები გამართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან და აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებას პირადად გაეცნო. საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2017 წლის იანვარ-მაისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 15%-ით მეტია, მათ შორის ექსპორტი 29%-ით მეტი, ხოლო იმპორტი 11%-ით მეტი. საქართველოს წამყვანი ბიზნეს გაერთიანებები აუცილებლად მიიჩნევენ კონსტიტუციის 90-მეთოთხმეტე მუხლის არსებული ფორმის შენარჩუნებას. ამ მუხლის თანახმად ახალი გადასახადის შემოღება ან განაკვეთის გაზრდა დასაშვებია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაი აუწყებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. American military planners had to make an important decision when the United States entered the Second World War at the end of 1941. American forces could not fight effectively in Asia and Europe at the same time. The military planners decided to use most of their forces to defeat the German troops of Adolf Hitler. Only after victory over the Nazis was clear in Europe would they use all of America's strength to fight Japan in Asia and the Pacific. Because of this decision, Japan was able to win many of the early battles of the war in Asia. The fighting in the Pacific is the subject of our program this week. Japanese planes bombed the American naval base at Pearl Harbor, Hawaii on December 7, 1941.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced.
We take you now to Washington.
The attack apparently was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu.
The surprise raid marked the first of several major victories for the Japanese. Shortly after Pearl Harbor, Imperial forces attacked American bases in the Philippines. And within days, Japan captured the American island of Guam. Japanese troops landed in Thailand. They marched into Malaya, and they seized Hong Kong. The Japanese also moved into Indonesia and Burma. Even Hitler's troops in Europe had not moved so quickly or successfully. As one American historian wrote later, the Pacific Ocean looked like a Japanese lake. The United States began to fight back. General Jimmy Doolittle led a group of 16 American B-25 bombers that took off from the aircraft carrier Hornet and bombed Tokyo in a surprise raid.
The B-25 was selected because it was small, because it had the sufficient range to carry 2,000 pounds bombs, 2,000 miles. And because it took off and handled very well.
It was a bold move. The B-25 had never been launched from an aircraft carrier before, and the demands on the planes and the pilots were even greater with the weight of a full load of bombs. Japan's leaders believed no army could stop them, so they expanded their goals and launched new campaigns. That was Japan's mistake. It stretched its forces too thin and too quickly. The military leaders in Tokyo believed that the United States could not resist because American forces were busy fighting the war in Europe. But no country could extend its communications and fighting ability over such a great distance and continue to win. The turning point came in June 1942 in the Central Pacific with the Great Battle of Midway Island. Japanese Admiral Isoroku Yamamoto launched the battle. He wanted to meet and destroy the remaining ships in the American fleet before the United States could recover from the destruction at Pearl Harbor. Yamamoto had 162 ships. The American Admiral, Chester Nimitz, had just 76. But the United States had discovered how to read the secret messages of the Japanese forces. For this reason, Nimitz and the Americans knew exactly where the Japanese ships would sail, and they put their own ships in the best positions to stop them. The fighting between the two sides was fierce, but when it ended, the Americans had won a great victory. Admiral Yamamoto was forced to call off his attack and sail home. For the first time, the Japanese Navy had been defeated. The next big battle was at Guadalcanal, one of the Solomon Islands in the southwestern Pacific. Guadalcanal's beaches were wide and flat. Japanese officers decided to build a military airbase there. The United States learned of the plans. American commanders decided that they had to prevent Japan from establishing that base. United States Marines quickly landed on the island. They were joined by troops from Australia and New Zealand. But Japanese ships launched a surprise attack and destroyed many of the American ships in the harbor. Allied forces on the island were left without naval support and suffered heavy losses. For 6 months, the two sides fought for control of the island. Historian and naval officer Samuel Elliott Morrison described the fighting this way in his book, The Struggle for Guadalcanal.
For us who were there, or whose friends were there, Guadalcanal is not a name but an emotion, recalling desperate fights in the air, various night naval battles, frantic work at supply or construction, savage fighting in the sodden jungle, nights broken by screaming bombs and deafening explosions of naval shells.
The fighting continued seemingly forever, but finally, in February 1943, the Japanese were forced to leave Guadalcanal. The battle was an important defeat for Japan. It opened the door for the American and other Allied forces to go on the attack after months of defensive fighting. But American military planners did not agree about the best way to launch such an attack. Admiral Nimitz of the Navy wanted to capture the small groups of Japanese-held islands in the Pacific, then seize Taiwan, and finally attack Japan itself. But General Douglas MacArthur of the Army thought it would be best to attack through New Guinea and the Philippines. The American leadership finally decided to launch both attacks at once. Nimitz and MacArthur both succeeded. Nimitz and his naval forces moved quickly through the Marianas and other islands. General MacArthur's troops attacked through New Guinea and into the Philippines. American ships defeated Japanese naval forces in the battle for Leyte Gulf. Throughout the Pacific and East Asia, the fighting continued. Many of the fiercest battles were fought on tiny Pacific islands. Japanese troops captured the islands early in the war, and they quickly built strong defenses to prevent the Allies from invading. Allied military leaders found a way to defeat the Japanese plan. They simply avoided the islands where the Japanese were strong and attacked other islands. But sometimes the Allies could not avoid a battle. They had to land on some islands to seize airfields for American planes. The names of these islands became well known. Tarawa in the Gilbert Islands, Truk in the Marshall Islands, Saipan in the Marianas, and other islands including Guam and Tinian. The two sides fought fiercely in the Battle of Iwo Jima. And on Okinawa, Japanese forces resisted for 83 days before finally being defeated by Allied troops. After the defeat at Okinawa, many Japanese understood that the war was lost, even if Japan had not yet surrendered. Emperor Hirohito appointed a new prime minister and ordered him to explore the possibilities of peace. But both sides still expected the Allies to launch a final invasion into Japan itself, and everyone knew that the cost in human life would be great for both sides. But the invasion never came. For years, American scientists had been developing a secret weapon, the atomic bomb. The code name was the Manhattan Project. President Harry S. Truman made the decision to use it against Japan.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war.
American planes dropped one of the bombs on Hiroshima on August 6, 1945. And another on Nagasaki 3 days later. Exactly how many people in those two cities died from the force and heat of the blasts, or later from radiation, may never be known. The Radiation Effects Research Foundation in Japan estimates that between 150,000 and 246,000 died within 2 to 4 months of the bombings. Japan surrendered on August 15, 1945, 6 days after the Nagasaki bombing. Suddenly, sooner than expected, World War II was over. More than 50 million civilians and soldiers died during the 6 years of fighting. Germany and Japan were defeated. The Soviet Union was strong in much of Eastern Europe. But the United States found itself the strongest military, economic, and political power in the world. Our story continues next week. Our program was adapted from a script by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.